Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Περνάς γενές 14 κι είναι νύχτα περασμένες 4. Δεν αντέχω. Μου ζητάς να σου δώσω τη διάσταση, θεατρίνω σε άθλια παράσταση. Δεν την έχω. Φίλησε μου τα παιδιά. Όταν θα είμαι πια μακριά τους, πες να ντύνονται καλά και να πούνε τη μαμά τους. Και στα 14 τους όλα θα βρουν τη σειρά τους. Σε μου τα παιδιά. Στο πάτωμα από κάτω τριγυρνούν κάποια άτομα σαν και εμένα. Δεν παντρεύομαι πάλι και ρίχνομαι στο νερό των τα κύματα, πνίγομαι τα χαμένα. Φίλησε μου τα παιδιά. Όταν θα είμαι πια μακριά τους, πες να ντύνονται καλά και να ακούνε τη μαμά τους. Και στα 14 τους όλα θα βρουν τη σειρά τους.
Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές του πρώτου προγράμματος και των συναντήσεών μας. Γεια σας. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα. Είμαστε στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Ο Θάνος Τσιμέκας, υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Η Μαρία Κόντου, υπεύθυνη ροής, υποστηρίζει και την επικοινωνία μας εδώ στο στούντιο σήμερα. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου, στην παραγωγή και στις μουσικές επιλογές. Ξεκινάμε δυναμικά την εκπομπή μας. Ακούσαμε ένα πολύ ωραίο κομμάτι, το αγαπημένο μας, με το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, «Φίλησέ μου τα παιδιά». Και βέβαια σκέφτηκα να ξεκινήσουμε έτσι, γιατί η εκπομπή μας σήμερα έχει αναφορά στα παιδιά. Δεν έχει μόνο αναφορά στα παιδιά, έχει και στους μεγάλους. Αλλά είναι μια σύνθετη τοποθέτηση. Θα έχουμε την ευκαιρία πολύ σύντομα να την αποκωδικοποιήσουμε με τη βοήθεια μιας εκλεκτής καλεσμένης. Χαρά και τιμή που την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Και πρόκειται για την κυρία Τένια Μακρύ, την ψυχολόγο και την συγγραφέα και ένα σωρό άλλα μαζί, γιατί είναι οικογενειακή σύμβουλος και ειδική σε θέματα σχέσεων, σπουδές Ελλάδα και Αμερική, πολλά χρόνια εργασίας ως σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρίες και άλλα τα οποία θα πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας. Λοιπόν, η συζήτησή μας σήμερα έχει αναφορά σε ένα εξαιρετικό βιβλίο που έχω στα χέρια μου, που κυκλοφόρησε πρόσφατα και κυκλοφορεί τώρα από τις εκδόσεις Κάκτος. Και το βιβλίο αυτό έχει τίτλο «Κάνε αυτό που σου λέω, αλλιώς». Και έχει και τρεις τελείες βέβαια ο τίτλος. Και από κάτω «Θεραπεύοντας το κακοποιημένο παιδί μέσα μας». Αυτός λοιπόν είναι ο τίτλος του βιβλίου για το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα και με αναφορά σε αυτό θα έχουμε την ευκαιρία να υποδεχτώ την εκλεκτή μου καλεσμένη και να κάνουμε μια εκτενέστερη συζήτηση όσο και εφόσον έχει διάθεση μαζί μας να μοιραστεί τις γνώσεις και την εμπειρία της. Την καλησπερίζω, την καλωσορίζω, κυρία Μακρύ, γεια σας.
Γεια σας και χαρά σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς και στους πολύ ωραίους ακροατές που τόσο πολλά ωραία τους λέτε, που εγώ έχω ειδικό κινήσει από την άλλη πλευρά.
Δεν
σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ
δεν
για τα πνεύματα.
Κυρία Μακρύ μου, γιατί ούτως ή άλλως σας γνωρίζουμε μέσα στον χρόνο, ο οποίος πάντα είναι σχετικός βέβαια, απλώς εγώ το αναφέρω, γιατί έχουμε εικόνα σας και έχουμε και εικόνα και ανταπόκριση αυτής της εικόνας σε σχέση με αυτό με το οποίο ασχολείστε. Και αυτό βέβαια είναι η ψυχολογία και η ανθρώπινη φύση, η ανθρώπινη ψυχή και ένα σωρό άλλα. Τώρα, με αναφορά το βιβλίο σας θα ξεκινήσουμε. Εγώ έτσι νομίζω ότι είναι καλύτερα να ξεκινήσουμε. Για να δούμε τι ήταν αυτό ποιο είναι αυτό το στοιχείο το οποίο σας ευαισθητοποίησε μεταξύ άλλων και γράψατε αυτό το βιβλίο. Να μας δώσετε την ταυτότητά του για να μπορέσουμε έτσι να κάνουμε μια πιο εκτενή συζήτηση, αν συμφωνείτε.
Πολύ ωραία. Κυρία Ξενοπούλου, πριν το 22 εκδόθηκε ένα άλλο βιβλίο που ήταν «Τα σημάδια μένουν». Ήταν ένα βιβλίο το οποίο ήταν αφιερωμένο στις σχέσεις του ζευγαριού και στην ενδοοικογενειακή βία η οποία παράγεται μέσα από την συναισθηματική και την ψυχική, ψυχολογική βία και τη λεκτική που έχουν τα ζευγάρια μεταξύ τους. Ένα μεγάλο κομμάτι του βιβλίου εκείνου, εκτός το ότι αναφερόταν στην ανατομία της σχέσης όταν τα ζευγάρια έχουν αυτή του είδους τη συμπεριφορά, δηλαδή τη συναισθηματική, την ψυχική και τη λεκτική βία και το τι επιπτώσεις έχει αυτό στη σχέση και στο ψυχισμό τους, μία οικογένεια έχει και θεατές και ακροατές και αυτά ήταν τα παιδιά. Και εκείνο το οποίο τουλάχιστον είχα δει εγώ μέσα από την επαγγελματική μου εμπειρία ήταν ότι όταν η οικογένεια έχει αυτού του είδους τα προβλήματα και αυτή την ίδια τη σχέση, τα θύματα αυτής όλης της ιστορίας εκτός από το ζευγάρι είναι και τα παιδιά. Και τα παιδιά, ανάλογα με την ηλικία, ιδιαίτερα όταν είναι μικρά, οτιδήποτε παίρνουν από την οικογένειά τους, το εισπράττουν, αν μου επιτραπεί, τελείως αμάσιτο. Ό,τι λένε οι γονείς τους είναι νόμος, και αυτό γιατί οι γονείς είναι εκείνοι οι οποίοι τα φροντίζουν. Και βασίζει η ασφαλειά τους εκείνους. Τα παιδιά, λοιπόν, αυτή τη συμπεριφορά την πέρανε αμάσιτη και ακαλλιέργητη μέσα τους. Και πάντα με προβλημάτιζε να δω ποια είναι η εξέλιξη των παιδιών αυτών, τα οποία ζώντας σε ένα τέτοιο περιβάλλον, πώς εξελίσσονται ως προσωπικότητες και πώς είναι ως ενήλικες. Έτσι λοιπόν άρχισα με το αρχείο μου να ανακατεύω όλες τις περιπτώσεις και τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι είχαν έρθει κοντά μου. Και εκείνο το οποίο διαπίστωσα είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ερχόντουσαν κοντά μου και είχαν οι ίδιοι προβλήματα, είτε με, τον εαυτό τους, είτε με το επάγγελμά τους, είτε με τις δικές τους σχέσεις. Όλοι προερχόταν από οικογένειες που είχαν κακοποιηθεί, συναισθηματικά, ψυχολογικά και όχι μόνο. Μην αναφέρουμε και τις άλλες πιο σοβαρές περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν ασχολήθηκα, διάβασα πάρα πολύ στο να δω τι υπάρχει στην παγκόσμια βιβλιογραφία. Η παγκόσμια βιβλιογραφία δεν πρέπει να σας πω ότι είναι ιδιαίτερα πλούσια, αν και να συγκριθεί με τη φτώχεια της δικής μας, αλλά εκείνο το οποίο είδα ότι πραγματικά έλειπε είναι ότι ναι μεν περιγράφονται όλα αυτά τα τραύματα που έχουν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι βιώνουν ένα τέτοιο περιβάλλον και πώς είναι ως ενήλικες, αλλά δεν υπήρχε τίποτα που να μιλάει για τη θεραπεία αυτών των ανθρώπων. Πηγαίνεις κατευθείαν σε έναν σύμβουλο, σε έναν ψυχολόγο, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο μπορείς να κάνεις? Σε αυτό λοιπόν το τι μπορείς να κάνεις αφιερώθηκε το δεύτερο μέρος του βιβλίου μου. Το πρώτο μέρος λοιπόν περιγράφει αυτό ακριβώς, το ποιες είναι οι επιπτώσεις οι ψυχολογικές στα παιδιά τα οποία ζώντας σε ένα τέτοιο κακοποιητικό περιβάλλον εξελίσσονται ως ενήλικες. Ποιοι είναι αυτοί οι ενήλικες? Από την άλλη πλευρά, αυτοί οι ενήλικες είναι πραγματικά χαμένοι, δεν μπορούν να κάνουν κάτι? Άρα λοιπόν το βιβλίο έχει και ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο ασχολείται με τη θεραπεία, όχι με την ψυχοθεραπευτική, αλλά με εκείνη που θα σου αναπαύσει την ψυχή σου και θα σε οδηγήσει αφενός με να αντιληφθείς ότι έχεις κακοποιηθεί και κατά δεύτερον τι μπορείς να κάνεις πιο σοβαρά, ούτως ώστε να νιώσεις τον εαυτό σου τη χαρά και να γίνεις πάλι το παιδί το οποίο έχασες.
Ναι, αυτό που αναφερθήκατε, με συγχωρείτε τώρα που σας διακόπτω, απλό να κάνουμε μια διευκρίνηση. Αυτό που είπατε ότι για την ψυχοθεραπεία, όχι την... Αναφερθήκατε στην ψυχοθεραπεία και είπατε αυτή ναι, που θα αγαλιάσει την ψυχή σου,
αυτή που θα σου αγαλιάσει την ψυχή
όμως,
σου.
Όμως ποια είναι αυτή που δεν ακολουθείτε?
Εκείνο λοιπόν το οποίο δεν ακολουθείται συνήθως είναι ότι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι έχουν κακοποιηθεί ψυχολογικά, λεκτικά, συναισθηματικά, σεξουαλικά, σωματικά, δεν καταφεύγουν εύκολα, κυρία Ξενοπούλου, σε ψυχοθεραπεία.
Γιατί?
Δεν καταφεύγουν, γιατί δεν αναγνωρίζουν ότι είναι κακοποιημένοι. Έχουν παράπονα από τη ζωή τους και αν τους ρωτήσεις τι συνέβη στην παιδική σου ηλικία, αν δεν είναι το παράπτωμα πολύ σοβαρό όπως είναι η σεξουαλική ή η σωματική βία, σου λένε ότι η παιδική μου ηλικία ήταν καλή. Και ξέρετε αυτό γιατί? Γιατί ζώντας ένα παιδί μέσα σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον μέσα στη διαδικασία της άρνησης, προκειμένου να επιβιώσει, θα αρνηθεί αυτά τα οποία του συμβαίνουν. Και θα ζήσει μία ζωή τέτοια, διότι αλλιώτικα δεν μπορεί να προχωρήσει. Τα κουτρουβαλάει συνεχώς πάνω στα τραύματα τα οποία έχουν προκληθεί από την επίπτωση της συμπεριφοράς των γονιών του επάνω του. Άρα λοιπόν η άρνηση είναι ένα χαρακτηριστικό που βλέπουμε στα παιδιά, στους ενήλικες οι οποίοι έχουν κακοποιηθεί. Από την άλλη πλευρά, ακόμη και αν αντιμετωπίσουν μια κακοποίηση, δεν έγινε και τίποτα, γιατί η μητέρα μου εμένα με κακοποιούσε, αλλά μου έλεγε, κοίταξε να δεις, και εγώ από τη δική μου μητέρα ή ο πατέρας μου το ίδιο έκανα, κοίταξε πόσο καλός άνθρωπος είμαι. Οπότε αρχίσαν τα παιδιά αυτά να πιστεύουν ότι η κακοποίηση είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό.
Είναι μέρος της ζωής.
Ακριβώς. Μετά, εγώ για να επιβιώσω θα πρέπει αυτούς τους φόβους και το θυμό που νιώθω από τη μη προστασία των γονιών μου, εγώ θα πρέπει αυτούς τους θυμούς και τους φόβους να τους κρύψω. Και εκείνο το οποίο διαπιστώνω είναι ότι όταν λέω ότι αγαπάω, τελικά λέω ότι φοβάμαι και αγαπάω. Γιατί αν δείξω ότι είμαι αδύναμο και δεν φοβάμαι, ενώ έχω έναν φόβο ο οποίος ελοχεύει και θυμός μέσα μου, δεν πρόκειται να με αγαπήσει κανένας, όπως δεν με αγαπήσαν και δεν μου δώσαν ασφάλεια οι γονείς μου. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σχηματικά ένα πατρόν το οποίο τα παιδιά τα κακοποιημένα ακολουθούν στη ζωή τους. Και έτσι επενδύονται και διαφόρους ρόλους, κυρία Ξενοπούλου.
Όπως?
Γίνονται φροντιστές. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι είναι για όλες τις δουλειές. Φροντίζουν τους πάντες, τα πάντα. Είναι το δεξί χέρι του καθενός. Είναι αυτούς τους οποίους εμείς χρησιμοποιούμε γιατί τους θεωρούμε ότι είναι τα εύκολα θύματα. Γιατί αυτοί είναι έτοιμοι να μας φροντίσουν. Και αυτό καταλαβαίνετε από που προέρχεται. Προέρχεται από το γεγονός ότι αν δεν είμαι καλό παιδί, εάν δεν ησυχάσω, εάν δεν διαμαρτυρηθώ, ίσως και με αγαπήσουν. Mm-hmm.
Είναι έλλειψη αυτοεκτίμησης.
Ακριβώς, ακριβώς. Η αυτοεκτίμηση πρέπει να σας πω ότι σε αυτές τις προσωπικότητες δεν υπάρχει, κυρία Ξενοπούλου. Mm. Δεν υπάρχει αυτοεκτίμηση και δεν υπάρχει και αυτοπεποίθηση. Από την άλλη πλευρά, μπορεί να είναι και αόρατη. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι που κάθονται σε μια συντροφιά και δεν αντιλαμβάνεσαι πώς σκέπτονται, τι νιώθουν, παρά μόνο με τα μάτια τους παρακολουθούν γύρω-γύρω και δεν εκφράζουν ποτέ συναίσθημα. Και κοιτάζουν να περνούν απαρατήρητοι. Πάλι είναι τα παιδιά εκείνα τα οποία στις αφηγήσεις των πελετών μου λένε: εγώ κρυβόμουν κάτω από το κρεβάτι, γιατί δεν ήθελα ούτε να ακούω ούτε να βλέπω. Ήθελα να γίνω αόρατος, γιατί φοβόμουν ότι μπορούσα και εγώ να κακοποιηθώ. Γίνονται επαναστάτες. Προσπαθούν να βρουν το δίκαιο τους έξω από την οικογένειά τους, γιατί η οικογένειά τους δεν τους το έδωσε ποτέ. Mm-hmm. Βλέπουμε λοιπόν όλες αυτές τις προσωπικότητες, οι οποίες τελικά δεν μπορούμε να εξηγήσουμε πώς έχουν παραχθεί και πώς οι άνθρωποι αυτοί είναι αυτοί που είναι τελικά.
Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι τώρα, έτσι όπως σας ακούω, και σκέφτομαι ότι το φαινόμενο της ζωής και γενικότερα της τεκνοποίησης και της οικογένειας και γενικότερα όλου αυτού του προσδιορισμού, που είναι ένας κοινωνικός προσδιορισμός και είναι και επί της ουσίας η διαιώνιση του είδους και της ζωής, δεν περιέχει κάποια τέτοια στοιχεία ούτως ή άλλως μέσα της. Δηλαδή, εγώ θέλω να διαχωρίσουμε εκείνο το πεδίο, έτσι στην κουβέντα μας, αν συμφωνείτε κι εσείς, το οποίο επειδή οι άνθρωποι ούτως ή άλλως έχουν και μία ανταγωνιστική φύση, είναι και ένα ένστικτο, ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που μέσα στην οικογένεια μας σηματοδοτούν. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν στιγμές όπου θα υπάρχουν εντάσεις, γιατί οι εντάσεις υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων και βέβαια μέσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον και μεταξύ των παιδιών υπάρχουν εντάσεις. Εκείνο το σημείο που σηματοδοτεί την κακοποίηση ποιο είναι?
Πρέπει να σας πω ότι σε μια υγιή οικογένεια οι διαμάχες είναι φυσιολογικές. Όταν αυτές τις διαμάχες, εφόσον περάσει η κρίση, κουβεντιάζουμε γιατί παρήχθησαν και τι έχουν αφήσει. Αυτό κάνουν οι φυσιολογικές οικογένειες. Το να καυγαδίσουμε και το να έχουμε μια ένταση είναι μια φυσιολογική κατάσταση. Αλλά αν αυτή όμως δεν τη χειριστούμε μετά για να δούμε γιατί παρήχθη και, ποια ήταν η αιτία που έγινε και το τι αυτό μας έχει αφήσει, τότε πρέπει να σας πω ότι πραγματικά λέμε ότι λειτουργούμε διότι λύνουμε τις διαφορές μας, αν το θέλετε. Σε μια κακοποιητική οικογένεια πρέπει να σας πω ότι το κάθε τι γίνεται κάτω από το χαλί. Δηλαδή τσακωνόμαστε, βιάζουμε ένας τον άλλον, κακοποιούμε ένας τον άλλον, λεκτικά λέμε χίλιες δύο κουβέντες και μετά δεν μπαίνουμε ποτέ στη διαδικασία να πούμε για ποιο λόγο συνέβη αυτό και κυρίως πώς μας έχει κάνει να νιώσουμε. Αυτό λοιπόν πρέπει να σας πω ότι είναι μια συνεχή επανάληψη και το κάθε τι μπαίνει κάτω από το χαλί. Ένα παιδί λοιπόν το οποίο μεγαλώνει μέσα σε μια τέτοια χαώδη συναισθηματική κατάσταση, όταν βλέπει τη μητέρα και τον πατέρα να διαφωνούν στο κάθε τι και αυτό να είναι στη μέση που να μην ξέρει πού να πατήσει και ποιον να ακούσει και ποιον να πιστέψει, είναι το παιδί εκείνο το οποίο λέει καλύτερα να γίνω αόρατο, γιατί έτσι κι αλλιώς το ότι είμαι εδώ ως παρουσία δεν έχει καμία σημασία για εκείνους. Έτσι κι αλλιώς θα έχουν τα προβλήματα. Τους. Έχουμε λοιπόν τις οικογένειες εκείνες οι οποίες εντός των ορίων του φυσιολογικού οι διαμάχες είναι φυσιολογικές, αλλά μιλάμε για αυτές και τακτοποιούμε τα πράγματα. Και έχουμε και τις κακοποιητικές οικογένειες οι οποίες είναι στην αφάνεια. Το κάθε τι εφόσον γίνει το κουκουλώνουμε και πάμε παρακάτω χωρίς να νιώθουμε ότι όλη αυτή η διαμάχη μας έχει αφήσει μέσα μας κάποια παράπονα που πρέπει να σας πω κυρία Ξενοπούλου ότι το παράπονο είναι ένας μεταμφιεσμένος θυμός και φόβος. Ναι. Έχετε ακούσει πόσους ανθρώπους οι οποίοι παραπονούνται.
Βέβαια.
Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι παραπονούνται είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πραγματικά η ψυχούλα τους ματωμένη από συμπεριφορές και αυτές που περιγράψαμε. Ναι. Και έχουν αυτό το μόνιμο κλάμα του παραπόνου που συνήθως οι άντρες αυτό το αποτελούν εγκρίνια. Για μας γυναίκες.
Ναι,
το λένε γκρίνια, αλλά δεν είναι τίποτα άλλο. Άρα κάθε φορά μία έκφραση παραπόνου είναι μία ένδειξη ότι η ψυχή μου είναι ματωμένη. Κάνε κάτι γι' αυτό.
Ναι. Στους άντρες όμως με τι εκδηλώνεται, με οργή, με βία, αυτό το παράπονο?
Οι άνδρες συνήθως το θυμό τους, πρέπει να σας πω ότι πραγματικά τον λέτε κι εσείς, τον εκδηλώνουν ενεργητικά. Εμείς οι γυναίκες εκδηλώνουμε τον θυμό μας παθητικά. Δηλαδή συνήθως εμείς οι γυναίκες σιωπούμε ή έχουμε μια άλλη κατηγορία αυτής της γκρίνιας που προσπαθούμε κάθε φορά να βρούμε το δίκιο μας με το να επαναλαμβάνουμε αυτά τα οποία μας έχουν πικράνει και μας έχουν κάνει και μας έχουν ματώσει, να τα επαναλαμβάνουμε συνεχώς. Γιατί δεν βρήκαμε την ανταπόκριση από την άλλη πλευρά σε αυτό τον πόνο. έτσι κάποιος να μας βάλει λιγάκι λάδι στην πληγή μας, παρά μόνο μας λένε ότι είμαστε γκρινιάρες, είμαστε απαιτητικές, μας δίνουν τα πάντα και εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Όταν όμως έχουμε ένα αρσενικό το οποίο μας φέρεται έτσι, πρέπει να καταλάβουμε από την άλλη πλευρά ότι και εκείνος το αρσενικό έχει περπατήσει τα δικά του κακά τρόπο μονοπάτια. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να σας πω ότι ποτέ ένας κακοποιημένος άντρας δεν θα διαλέξει μια γυναίκα η οποία δεν είναι κακοποιημένη και μια κακοποιημένη γυναίκα θα διαλέξει έναν άντρα που δεν είναι κακοποιημένος. Γιατί εκεί μεσολαβεί το οικείο.
Ναι. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας παρακαλέσω θερμά, αν έχετε λίγη υπομονή, να κάνουμε ενός λεπτού διακοπή για να δώσουμε τους τίτλους των ειδήσεών μας και να έχουμε την ευκαιρία να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας αμέσως μετά.
Εντάξει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ.
Τα παιδιά που ψάχνουν την αγάπη, μα λείπει κάτι, πάντα λείπει κάτι. Μικρά παιδιά που τρέχουν, κυνηγούνται, ποτέ νικάνε, ποτέ νικιούνται. Μικρά παιδιά που μεγαλώνουν, που αγαπιούνται. Τα παιδιά που βγάζουνε τη γλώσσα, που κι ας φοβούνται κάνουν τα καβώσα. Ζητούν το φως μέχρι να κοιμηθούνε και παραμύθια για να κρατηθούνε. Μικρά παιδιά που δεν προσέχουν, που όλο πέφτουν. Μεγάλη πια με την καρδιά στα χέρια. Μικρά παιδιά, μεγάλη πια με την καρδιά. Μικρά παιδιά, μεγάλη πια με την καρδιά στα χέρια.
Πρώτο πρόγραμμα, βρισκόμαστε στις συναντήσεις και συνομιλούμε με την εκλεκτή μου καλεσμένη, την κυρία Τένια Μακρύ, για το βιβλίο της «Κάνε αυτό που σου λέω αλλιώς» από τις εκδόσεις «Κάκτος», θεραπεύοντας το κακοποιημένο παιδί μέσα μας. Κυρία Μακρύ, ευχαριστώ πάρα πολύ που περιμένατε υπομονετικά. Να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
Με αποζημιώσατε με το καταπληκτικό τραγούδι που βάλατε.
Ευχαριστώ.
Ήταν πραγματικά αυτό το οποίο το τραγούδι αυτό με αυτούς τους στίχους περιγράφει απόλυτα όλο αυτό το οποίο γράφεται στο βιβλίο. Καταπληκτικό τραγούδι, μπράβο σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το σκέφτηκα πολύ ποιο τραγούδι θα μπει. Εδώ συνεργαζόμαστε με τον Θάνο και συμφωνήσαμε να μπει αυτό το τραγούδι. Τώρα, να μην κλέβω από τον πολύτιμο χρόνο σας, να δούμε, είχαμε σταματήσει σε κάποια πολύ ενδιαφέροντα σημεία, όπου είμαι σίγουρη ότι οι ακροατές μας παρακολουθούν μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί έχω την αίσθηση καθημερινά, κάθε στιγμή που παρακολουθούμε τις ειδήσεις, αισθάνομαι ότι αυτό το θέμα που θίγεται είναι ένα θέμα που ενδεχομένως μας απασχολούσε πάρα πολύ και στο παρελθόν, αλλά νιώθω ότι είναι επιτακτική ανάγκη να επικοινωνηθεί αυτό το ζήτημα, γιατί αισθάνομαι ότι σε κάθε οικογένεια ενδεχομένως να υπάρχουν σημεία, αν όχι όλη η περιοχή να αναφέρεται σε αυτό που συζητάμε, αλλά να υπάρχουν στιγμές όπου τα πράγματα ξεφεύγουν. Και εκεί είναι ένα θέμα για να σας ρωτήσω εσείς σε τι ποσοστό βλέπετε και μπορούμε έτσι να το... να κάνουμε μια κουβέντα πάνω σε αυτό. Αισθάνεστε ότι νιώθετε, καταλήξατε ότι τα πράγματα είναι σοβαρότερα από κάθε άλλη φορά?
Να σας πω ότι 80% των περιπτώσεων των παιδιών, πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν περίπου 1 εκατομμύριο κακοποιημένα παιδιά και 80% αυτών προέρχονται μέσα από τις οικογένειές τους ή μέσα από τους φροντιστές τους. Πρέπει να σας πω ότι 1 στα 3 κορίτσια κακοποιείται σεξουαλικά και 1 στα 8 αγόρια κακοποιείται σεξουαλικά.
Μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον.
Μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. 80% των κακοποιημένων παιδιών, τα οποία είναι περίπου 1 εκατομμύριο, και είναι και λέω και λίγα, γιατί οι στατιστικές τουλάχιστον μέχρι αυτό το σημείο μας δίνουν αυτά τα στοιχεία, προέρχονται μέσα από τις οικογένειές τους και από τους φροντιστές τους, δηλαδή από άτομα τα οποία είναι πολύ κοντά στην οικογένεια. Αυτά τα στοιχεία είναι τριχιαστικά. Αλλάζει κανείς ότι 1 στα 3 κορίτσια βιάζονται σεξουαλικά και 1 στα 8 αγόρια. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ανατριχιαστικά αυτά τα ποσοστά, δεν είναι μικρά.
Είναι ανατριχιαστικά και σε σχέση με τον πληθυσμό μας.
Ακριβώς.
Τον πολύτιμο πληθυσμό, τον νεανικό.
Ακριβώς. Και εμείς έχουμε τα δικά μας ποσοστά σε αυτή τη χώρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο και το βλέπουμε αυτό από την βία που διαπιστώνουμε καθημερινώς, είτε στους ενήλικες, ακόμα τώρα στις ειδήσεις σας είπα ότι κάποιοι μαχαιρωθήκανε πάλι σήμερα.
Ναι.
Και τα παιδιά μας την προηγούμενη εβδομάδα, παιδιά επιτέθηκαν το ένα στο άλλο με μαχαίρια και με σουγιάδες και με όλα αυτά. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η βία, η οποία διδάσκεται μέσα από την οικογένεια, κυρία Ξενοπούλου, πρέπει να σας πω. Γιατί όλοι μας κουβαλάμε την οικογένειά μας μέσα μας. Όλοι μας.
Mm-hmm.
Και αν θέλουμε να δούμε ποιοι πραγματικά είμαστε, ας κοιτάξουμε μέσα στην οικογένειά μας. Αυτό λοιπόν είναι μία αλήθεια. Και εάν νιώθουμε πραγματικά την ευθύνη μας ως γονείς, γιατί ένα κομμάτι του βιβλίου σημαντικό ασχολείται με την ευθύνη που έχουμε απέναντι στη νέα γενιά. Και κάνω μία απόπειρα, αν το θέλετε, στο βιβλίο, να διαβαστεί από τους γονείς και να δούνε ίσως κάποιες παραμέτρους στη συμπεριφορά τους που μπορούν να υιοθετήσουν, ούτως ώστε να τη βελτιώσουν και να σταματήσουν κατά κάποιο τρόπο αυτή τη βία, η οποία είναι τόσο πολύ μεγάλη και έντονη μέσα στην οικογένεια, που μας κάνει να προβληματιζόμαστε για το ποια είναι η δική μας ευθύνη των ενηλίκων στην επόμενη γενιά.
Κυρίως αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα που θίγεται τώρα.
Ακριβώς, ακριβώς. Και το βιβλίο του κάνει μια
και δεν ξέρει
απόπειρα.
Κανείς πώς να το προσεγγίσει, γιατί ξέρετε τώρα μιλάμε με μία ειδικό, αλλά γι' αυτό και επεδίωξα να έχουμε αυτή τη συζήτηση και σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση, γιατί οι γονείς και γενικότερα όλοι μας είμαστε σε μία μεγάλη ανησυχία.
Είμαστε σε μεγάλη ανησυχία, κυρία Ξενοπούλου, εκείνο το οποίο είναι σωστό να δούμε, πώς είμαστε εμείς ως γονείς, και πώς έχουμε μεγαλώσει εμείς ως γονείς από τους δικούς μας γονείς. Γιατί πρέπει να σας πω ότι αυτό πηγαίνει ως σκυτάλι. Εάν κάποια στιγμή δεν κάνουμε μία παύση να παραδεχτούμε ότι και εμείς έχουμε βλαφτεί μέσα από το οικογενειακό μας περιβάλλον και αυτή τη συμπεριφορά την βγάζουμε στα δικά μας παιδιά, αυτό πρέπει να σας πω ότι θα διαιωνίζεται.
Ναι, αυτό είναι εύκολο να γίνει, γιατί το λέμε τώρα θεωρητικά, αλλά είμαι σίγουρη ότι το ακούνε κάποιοι άνθρωποι, μπορεί να το αισθανθούν ότι κάτι συμβαίνει, ότι τους ακουμπάει όλο αυτό που συζητάμε, αλλά από αυτό το σημείο μέχρι το σημείο να έρθουν σε ειδικό, εκεί υπάρχει ένα μεγάλο gap, υπάρχει μια μεγάλη απόσταση. Εκεί τι γίνεται?
Να σας πω εγώ, κυρία Ξενοπούλου μου, δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξη, παρόλο που το βιβλίο αυτό το έγραψα με αισιοδοξία ότι θα διαβαστεί.
Mm-hmm.
και θα διαβαστεί και θα ακουστεί, γιατί θα γίνει και όντιο. Εκείνο το οποίο εγώ πιστεύω, ίσως έστω και αν μια οικογένεια σωθεί,
ναι,
αντιλαμβανόμενη ότι πραγματικά μπορώ να αλλάξω και να στρίψω τη μόνη μου προς μια άλλη κατεύθυνση, και άλλες οικογένειες γύρω από αυτή θα αλλάξουν.
Mm-hmm.
Δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη. Αλλά έστω όμως, εάν αυτή η επιρροή ενός βιβλίου, μιας εκπομπής, μιας κουβέντας, δώσει το έναυσμα σε έναν γονιό να προβληματιστεί για τη στάση του απέναντι στο ρόλο του και πάρει την κατεύθυνση της ζωής του διαφορετικά, απέναντι στον εαυτό του καταρχήν, μετά απέναντι στον σύντροφο με τον οποίο έφερε τα παιδιά στον κόσμο, να είστε σίγουροι ότι τα παιδιά θα πάρουν και αυτό μια άλλη κατεύθυνση. Αυτό τουλάχιστον για τις οικογένειες που έχω δει, που έχουν αλλάξει την πλώρη τους, πρέπει να σας πω ότι το έχω δει, και αυτό τουλάχιστον μου δίνει μία μικρή χαρά. Αλλά γενικότερα όμως πρέπει να σας πω ότι θέλω να πιστέψω ότι μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι πράγματι είμαστε πληγωμένοι, πράγματι αυτό μας συμβαίνει. Όχι ότι δεν έχει γίνει τίποτα και ότι εφόσον έχουμε φάει ένα ξύλο και έχουμε φάει μια ξυλιά και μας έχουν βρίσει και μας έχουν υποτιμήσει, δεν έγινε και τίποτα, καλά είμαι, μια χαρά τα πάω. Τώρα, αν είμαι εργασιομανής, εάν είμαι σεξομανής, εάν με το παραμικρό θυμώνω και βρίζω.
Νευρωτικός, ναι.
Αν αυτό το θεωρώ ότι είναι μια φυσιολογική συμπεριφορά στον εαυτό μου και δεν αντιλαμβάνομαι από πού η συμπεριφορά αυτή έχει παραχθεί, τότε δεν πρέπει να κάνουμε και πολλά πράγματα.
Ναι. Εγώ επίσης θέλω να σταθούμε και σε αυτό που είπατε, ότι και για τους γονείς, όμως επειδή η εφηβεία είναι μια δύσκολη περίοδος και επειδή οι έφηβοι, πολλοί που είναι ευαίσθητοι και ευαισθητοποιημένοι, αναζητούν λύσεις και οι ίδιοι μέσα από τη βιβλιογραφία, την πλούσια που υπάρχει. Και αυτό το λέω για όλους μας, ισχύει. Κάποιες στιγμές μπορεί να αισθανθήκαμε δυσάρεστα σε κάποιες στιγμές οικογενειακές που βιώσαμε όλοι. Έχω την αίσθηση ότι αναζητούμε την βιβλιογραφία και αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι πολύτιμοι, οι τους συγγραφείς, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί πολύ σοβαρά με το θέμα. Συνήθως είναι ψυχολόγοι, διεθνώς, ψυχίατροι, κοινωνιολόγοι, έχουμε μεγάλη βιβλιογραφία, Βίλχεμ Ράιχ και τα λοιπά. Όλοι έχουμε ανατρέξει κατά καιρούς για να πάρουμε πολύτιμες πληροφορίες, και αυτό που εσείς καταθέτετε πραγματικά είναι ένα έργο θεάρεστο με την έννοια την ουσιαστική, γιατί μπορεί να προσφέρει και στα ίδια τα άτομα που υποφέρουν, τα νεότερα άτομα, μία πολύτιμη βοήθεια. Δηλαδή και πέρα και από τους γονείς, γιατί υπάρχουν και κάποια παιδιά στην εφηβεία τα οποία βιώνουν αυτά, τα οποία όμως μια χαρά καταλαβαίνουν και ψάχνουν και στο διαδίκτυο και όλα αυτά. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό το βιβλίο που καταθέτεται είναι ένα εγχειρίδιο κλειδιού, το οποίο μπορεί να αποσαφηνίσει πολλά στοιχεία για να μπορέσουν μετά, γιατί και ένα παιδί μπορεί να ασκήσει πίεση στους γονείς κατόπιν προς μία κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό.
Μπορεί να γίνει αυτό. Κοιτάξτε, το μεγάλωμα των παιδιών, κύριε Ξενοπούλου μου, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Καθόλου εύκολη υπόθεση. Χρειάζεται πολύ μεγάλη αυτοθυσία από τους γονείς και γι' αυτό λέμε ότι πόσο όριμοι είμαστε όταν γινόμαστε γονείς, ώστε να αντιλαμβανόμαστε ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του εαυτού μας το βγάζουμε από εμάς για να το δώσουμε στα παιδιά μας και να βγάλουμε ανθρώπους οι οποίοι να προσφέρουν μια καλύτερη εικόνα στον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα μιλάμε πολύ αρκετά και η πληροφόρηση είναι και εκείνη αρκετά μεγάλη γύρω από τα θέματα αυτά της βίας και της ψυχολογίας. Και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να δουν τον εαυτό τους να βελτιώνεται, είτε στο ρόλο τους ως γονείς, είτε οι ίδιοι σαν άτομα, πραγματικά ανατρέχουν στα βιβλία, ανατρέχουν στα άρθρα, ανατρέχουν στο διαδίκτυο, παρακολουθούν, αν το θέλετε, διαλέξεις. Και είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι μας δίνουν μια ελπίδα ότι ένα κομμάτι του πληθυσμού, και αυτό πρέπει να σας πω ότι είναι το 1/3, είναι αισιόδοξο, ότι μας δίνει μάλλον αισιοδοξία ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Γιατί ξέρετε, ο κάθε πληθυσμός είναι χωρισμένος κατά τα 1/3. Δηλαδή έχουμε το 1/3 το οποίο λειτουργεί και λέμε εντός των φυσιολογικών ορίων, ένα άλλο το οποίο είναι από το άλλο άκρο, είναι το παθολογικό κομμάτι του πληθυσμού, και το μεσαίο κομμάτι το οποίο έχει και το ένα και το άλλο στοιχείο.
Τώρα σε αυτή την περίοδο είναι τόσο καλά μοιρασμένα ή το ένα μπατάρι?
Όχι, έτσι είναι, έτσι είναι. Ωραία. Αλλά επειδή ξέρετε ότι ο πόνος είναι εκείνος ο οποίος στέκει περισσότερο επάνω μας, γι' αυτό μιλάμε και περισσότερο για τον πόνο. Mm-hmm. Γι' αυτό και εδώ όταν μας ρωτάνε πώς είσαι, έχουμε μέσως να πούμε το παράπονό μας. Έχω πονοκέφαλο, πονάει μέσα μου. Δεν λέμε ότι ξέρεις, νιώθω πάρα πολύ καλά.
Ωραία, ναι, ναι.
Πολύ ωραία σήμερα. Ναι. Γι' αυτό γιατί ο πόνος μένει περισσότερο μέσα μας από τη χαρά. Mm-hmm. Η χαρά είναι πυροτέχνημα. Και εδώ είναι το μυστικό, κύριε Ξενοπούλου μου. Μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας να βλέπουμε τα πυροτεχνήματα.
Αυτό είναι το μυστικό.
Το μυστικό. Και έτσι, και ξέρετε, τα πυροτεχνήματα είναι πάρα πολύ μικρά. Ναι. Και το πρώτο μυστικό είναι να χαίρεσαι αυτό που έχεις, όχι αυτό
βέβαια.
Που δεν έχεις.
Αυτό είναι.
Ένα άλλο μυστικό είναι ζήσε το σήμερά σου. Ναι. Και δώσε το χρόνο σου, ο οποίος είναι ανεπανάληπτος.
Αυτό.
Και το πιο ακριβό δώρο που μπορείς να δώσεις στους ανθρώπους είναι το χρόνο σου, άρα τη ζωή σου.
Βέβαια.
Δες το λοιπόν αυτό και εκτίμησέ το. Κάντε πολύτιμη καταρχήν για σένα και μετά για όλους τους υπόλοιπους.
Βεβαίως.
Έχει μια ηρεμία, μια ησυχία. Κάνε λίγο σιωπή με τον εαυτό σου.
Mm-hmm.
Μάθε να αγαπάς. Και αγαπάς σημαίνει, δεν σημαίνει κατατίθεσαι και γίνεσαι εργαλείο του άλλου. Αλλά αγαπώντας τον εαυτό σου, αγαπάς και αυτό τον διπλανό σου.
Κατανοείς.
Έτσι, κατανοείς. Και όταν έχεις αγάπη, τα έχεις όλα. Αν τα έχεις όλα και δεν έχεις αγάπη, δεν έχεις τίποτα. Αυτό είναι γεγονός. Και όταν λέμε για αγάπη, γιατί είναι ένα συνέστημα το οποίο έτσι, ο καθένας από εμάς είναι ατομικό βεβαίως συνέστημα, εννοούμε να με σέβονται, να με αντιλαμβάνονται, να μην θέλουν να μ' αλλάξουν, να μην με κρίνουν, κατακρίνουν και να με φροντίζουν και λίγο, να πλώνουν και λίγο το χέρι τους να με χαϊδεύουν.
Βεβαίως, ναι. Εκείνο το σημείο που θα ήθελα να σας σταθούμε πριν έτσι ολοκληρώσουμε, γιατί σιγά σιγά πλησιάζουμε και στο τέλος της κουβέντας μας. Έχουμε χρόνο βέβαια αν εσείς διαθέτετε, αλλά...
Όχι, εγώ δεν διαθέτω.
Απλά ολοκληρώνοντας, να ρωτήσω και κάτι ακόμα το οποίο... Όχι να ρωτήσω, να θέσω ένα θέμα το οποίο πολύ συχνά σκέφτομαι και έχω ακούσει και από ψυχολόγους ότι όταν μεγαλώνεις και περνάς ας πούμε κάποια ηλικία, δηλαδή... Εντάξει, υποθέτουμε τα 30-35 εγώ θα έλεγα καλύτερα και πλησιάζουμε προς τα 40 τουλάχιστον. Κάποια θέματα τα οποία έχουμε με τους γονείς μας και τα λοιπά, καλό είναι ίσως να έχουν αμβληθεί. Δεν θα έλεγα λυθεί, αλλά να αμβληθεί. Δεν ξέρω αν εσείς αυτό το πώς το βλέπετε. Δηλαδή αν ένας άνθρωπος στην ηλικία των 40 ετών έχει προβλήματα με τον πατέρα του και τη μητέρα του. Πολύ σοβαρά εννοώ. Όλοι έχουμε. Αλλά το θέμα είναι πόσο αυτά, γιατί αναφερθήκατε στην κατανόηση και γι' αυτό σταματώ σε αυτό, στο πόσο δηλαδή μεγαλώνοντας μπορεί κανείς να έχει μία πρόσβαση προς μία κατεύθυνση η οποία θα τον απελευθερώσει κατανοώντας κάποια προβλήματα που έχει. Που είχε.
Το πρώτο το οποίο κάνουμε είναι ότι συγχωρούμε τον εαυτό μας που έχουμε υποστεί αυτόν τον πόνο μέσα την οικογένειά μας.
Ναι.
Το συγχωρούμε το δικό μας εαυτό. Και όταν συγχωρήσω το δικό μου αυτό για αυτό που έχει υποστεί, τότε θα συγχωρήσω και τους γονείς μου. Εάν δεν το κάνω αυτό και ο εαυτός μου είναι μονίμως με ένα άδικο. Δηλαδή με έχουν αδικήσει,
ναι.
Άρα δεν συγχωρώ τον εαυτό μου για τα συναισθήματα αυτά που έχει, δεν θα συγχωρήσουμε τους γονείς μας. Και μπορεί επιφανειακά να φαίνεται ότι ναι, έχω το σεβασμό προς τους γονείς μου, αλλά πρέπει να σας πω ότι έχουμε πολλά φαινόμενα και το βλέπετε αυτό, γονείς οι οποίοι στη δύση τους μένουν μόνοι.
Ναι.
Πάρα πολύ μόνοι.
Τους εγκαταλείπουν δηλαδή τα παιδιά.
Ακριβώς, ακριβώς. Και εάν δείτε πίσω από αυτές όλες τις εγκαταλείψεις των μεγαλύτερων ανθρώπων, mm-hmm. θα δείτε ότι τελικά είναι τα παιδιά εκείνα τα οποία δεν τροφοδοτηθήκαν από αυτούς τους γονείς.
Ναι. Αυτό και κλείνοντας, εσείς περίπου τοποθετείτε κάποια ηλικία όπου κάποιος αυτά πρέπει να τα επεξεργαστεί και να τελειώνει με αυτά.
Μετά τα 35.
Ναι, ωραία. Και εγώ, γι' αυτό το έβαλα και εγώ το. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ ολοκληρώνω. Δεν ξέρω, εσείς ό,τι θέλετε ακόμη να προσθέσουμε, μου
αυτό
το λέτε.
Θέλω να πω ναι. στους φίλους που μας ακούνε ότι στις 5 Φεβρουαρίου και στις 6.30 ώρα το απόγευμα ναι. είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να έρθουν στην παρουσίαση του βιβλίου
ωραία.
Που θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, στην αίθουσα του Αντώνη Τρίτσι, με πολύ ωραίους ανθρώπους οι οποίοι θα μιλήσουν για το βιβλίο. Και να έρθουν να πάρουν μια γεύση όλης αυτής της μαγείας, αν το θέλετε, η οποία υπάρχει κάτω από το ότι θεραπεύω αυτό το ενήλικο παιδί που είναι κακοποιημένο μέσα μου. Το θεραπεύω.
Εξαιρετικό, εξαιρετικό, κυρία Μακρύ μου. Ευχαριστώ τόσο πολύ γι' αυτό. 5 Φεβρουαρίου είπαμε, έτσι.
5 Φεβρουαρίου.
Τι ώρα?
6:30 στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων.
Είναι και πολύ ωραίος χώρος, στο πολύ κέντρο, ένας ωραίος περίπατος. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την πολύτιμη συζήτηση.
Ευχαριστώ
καλή
πολύ.
Συνέχεια.
Να είστε καλά επίσης.
Γεια σας. Γεια σας.
Ζωγραφίζουν στον τοίχο δυο καρδιές και έναν ήλιο στη μέση. Φέρνω φως από τον ήλιο και φτιάχνω την αγάπη και μου λες πως αρέσει. Φέρνω φως από τον ήλιο και φτιάχνω την αγάπη και μου λες πως αρέσει.
Στο Piano Days Μέγαρον, Σάββατο 25 και Κυριακή 26 Ιανουαρίου, η μεγάλη γιορτή του πιάνου στο Μέγαρο. Συναυλίες με κλασικές αλλά και τζάζ επιρροές, δράσεις για παιδιά και ενήλικες, ρεσιτάλ ανερχόμενων μουσικών, όπως και την προηγούμενη σεζόν, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιανουαρίου, διοργανώνεται αυτό το διήμερο. Το πλούσιο πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους να παρακολουθήσουν συναυλίες με κλασικές αλλά και τζάζ επιρροές, δράσεις για παιδιά και ρεσιτάλ μουσικών και να γνωρίσουν από κοντά το πιάνο, τη φιλολογία και τους ερμηνευτές του χωρίς στεγανά και προκαταλήψεις. Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν αλφαβητικά η σολίστα Αρτίν Ανσέλ, Αχιλέας Γουάστορ, Αλεξία Μουζάν, Εφέλη Μούσουρα, Λουτμίλα Περλίτσκαγια, Αλεξάνδρα Νταριέσκο, Απόστολος Παλιός, Ήλα Σμούκε και Λούκας Στέρναπ. Η προπόληση για όλες τις εκδηλώσεις έχει αρχίσει. Το Σάββατο 25 Ιανουαρίου παρουσιάζεται η έκθεση του Ηλία Καράρε «Ψθές υπάρξης» με ακουαρέλες και γλυπτά στην αίθουσα τέχνης Αθηνών, στην οποία μία σειρά από ακουαρέλες συνυπάρχουν με έργα γλυπτικής, προσωπία που μας κοιτούν κατάματα, κεφαλές με ρίζες από την αρχαία γλυπτική παράδοση, αρχαϊκά πρόσωπα νοπά, και ο Καράς μέσα από τις ακουαρέλες και των γλυπτών του επιχειρεί, ο καλλιτέχνης δηλαδή, να καταθέσει τη δική του ματιά πάνω στο νόημα της ύπαρξης. Έργα που αιωρούνται ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο, μοιάζουν άλλοτε να φοβούνται, άλλοτε να χλεβάζουν και άλλοτε να αντιλαμβάνονται το κωμικό και το τραγικό του ανθρώπου και της ζωής. Απαλλαγμένα από οποιοδήποτε στοιχείο καλοπισμού, είναι ρευστά δομημένα με στοιχεία παραστατικότητας και αφαίρεσης που χαρακτηρίζονται από μια μεσότητα στην εκτέλεση και έντονο το γλυπτικό στοιχείο ακόμα και στις ακουαρέλες. Thank you. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν κοντά μας εδώ, πολύτιμος πάντα, όπως πάντα. Είχε την επιμέλεια της εκπομπής, της τεχνικής και του συντονισμού της στον αέρα. Όλυνα Ξενοπούλου στο μικρόφωνο, στην παραγωγή και τις μουσικές επιλογές. Και θα κλείσουμε με αυτό το εξαιρετικό κομμάτι αφιερωμένο στα παιδιά, το οποίο όλοι αγαπάμε. Εχρονολογείται λίγο πιο παλιά, αλλά πάντα επίκαιρο και διαχρονικό. We are the world, USA for Africa. Έτσι θα κλείσουμε λοιπόν, να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και εμείς θα τα πούμε εδώ, να είμαστε καλά, την Κυριακή στις 4 το απόγευμα. Φιλιά πολλά, γεια σας. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that the one somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. Just